Pirmā māja darba svētka Francijā tiek plaši atzīmēta ar demonstrācijām, un šajā dienā jaunas balsas cenšas piesaistīt arī abi kandidāti uz Francijas prezidenta amatu – centriskais Emmanuels Macrons un galēji labējā Marine Le Pen. Ir sāksies priekšvēlēšana kampaņas pēdējā nedēļa. 7. maijā svētdien notiks prezidenta vēlēšana otrā un noslēdzošā kārta. Šodien kampaņas mītiņā Parīzē Le Pen sevi nosauc par izmaiņu un rīcības kandidāti, bet Makronās ir kritizēja. Bijušais investīciju baņķieris, kurš līdzinējā prezidenta sociālista François Hollande valdībā savulaik ieņēma ekonomikas ministra amatu, aptaujās joprojām ir favorīts. Le Pen paziņoja, ka ievēlot Makronu nekas nemainīsies, viņu pielīdzināja Hollandam un brīdināja, ka Makrons vedīs pretim globalizācijai, bezdarbam un nedrošībai.
Ar mani finanšu pasaulē nesagrābs Elizējas pili un pārtrauks valdīt. 7. maijā es jūs aicinu bloķēt finanšu pasauli, augstprātību un naudas varu.
Pirmdien kampaņas mītiņu Parīzē rīko arī pats Makrons, kurš aicinājis vēlētājus nepadoties bailēm un solījis pastiprināt drošības sadarbību ar Eiropas Savienības partneriem. Iepriekš raicabiedrībai BBC viņš brīdināja, ka Eiropas Savienībai ir jāreformējas. Pretējā gadījumā var draudēt Francijas izstāšanās vai Le Pens galēji labējās partijas Nacionālā fronte nākšana pie varas.
I'm a pro-European. I defended constantly during this election.
Es pro-eiropeiski noskaņots. Šajās vēlēšanās esmu vienmēr aizstāvējis Eiropas ideju un Eiropas politiku, jo uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi Francijas tautai un mūsu valsts vietai globalizācijā. Tomēr gandrīz puse Francijas iedzīvotāji ir neapmierināti ar Eiropas ideju. Tādēļ mums ir jāreformē Eiropa. Mums vajag jaunu Eiropas Savienību, lai tā aizsargātu mūsu iedzīvotājus un regulētu mūsu globalizāciju.
Šodien Francijā varas iestādes pastiprināt uzrauga drošību. Valstī tiek rīkotas tradicionālās 1. Maija darba svētku demonstrācijas. Tiek ziņots, ka Parīzē arī izcēlušās sadursmes starp policiju un Maskavas tērtiem jauniešiem. Jāpiebilst, ka Francijas 5 lielākās arotbiedrības aicinājušas savus locekļus prezidenta vēlēšanās nebalsot par Le Penu, bet tikai 2 izteikušas atbalstu Makronam. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.